Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Díana Ósk Óskarsdóttir, prestur og faglegur handleiðari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefur aldrei verið sterkari?
Nei, ég hef aldrei verið sterkari eins og ég núna. Ég hef búin að vera styrkjast alveg núna síðustu 3 ár, gríðarlega.
Já.
Og þakka ég æfingunum mínum í Mjölni, sérstaklega fyrir það. En já, líka er ég sterkari andlega og tilfingalega. Það er bara þroskin og hérna árin sem að færa manni það.
Já, já, já. Ég hefur sem að fara bara strax tilbaka til hana þegar út 11 ára lítil stúlka á sigló.
Já.
Hvað gerist þá?
Já. Ég er alltaf ótrúlega heppin að fengja að hérna alast upp að hluta til á siglu fyrir. Ofsalega fallið bæjarfélag og heldur við hlutanum og hérna sjá hann yðurinn og fjöllin og einhvern veginn fá þetta í æð.
Mm-hmm.
Þannig að ég tel mig vera gríðilega lukkulega að geta kallast siglufirðingur. Það sem gerist á siglufirði í rauninni er að uppeldi mitt sem að hérna var frekar svona krefjandi eða erfitt, jafnvel, að mamma mín er, sem sagt, var þá virkur alkoholisti. Og að því að við byggum á við þessi samfélagsleg viðmið á þessum árum, sko, ég fætt 1970, að hérna, samfélagsleg viðmið voru allt öðruvíseldur neyr í dag. Að þá var svo sem ekkit mikið verið að kannski fara inn á heimilega hjálpa þó að það væri vita að það væri vesen, sko. Mm. Það var meira svona sem verið að sussa hlutina niður og ég vil tala mikið það á bakvið.
Já.
Ég veit að mamma var kölluð alls konar nöfnum, sko, og hérna meira svona fordæmd af samfélaginu í staðan fyrir að allir færi að staða að reyna að hjálpa.
Já, einmitt.
Og af því að hún var fordæmd af samfélaginu þá var ég náttúrulega fordæmd við börnin hennar. Þannig að í skólakerfinu þá var svona, já, hún á nú kannski ekki mikla möguleika þessi eða einhvern veginn þannig viðhorf. En líka sko að því heimilin tala og krakkarnir heyra sem er fyrir sagt inn á heimilunum. Þannig að krakkarnir voru líka með mótaða skoðanir á mér.
Mm.
Þannig að ég fekk ofta heyra það í skólanum að ég væri svona ekki alveg kannski fyrsta flokks. Ég var samt sko alveg meðtekinn. Ég var hérna dugleg í öllum leikjum. Það var svo mikið leiki á þessum tíma úti. Krakkar og mikið að leika sér úti. Ég líka út til eppin að fengja upplega það. Ég hérna, finn oft til með krakkum sem hafa ekki allir stið fyrir það. En hérna, að ég var dugleg, var spretthörð, ég var hljópallt að hraðast og var svona valin yfirleitt sem fóringi í svona brennibolta og hinn og þess að því var svona svolítið rösk í þessu. Þá varði ég ekki svona mikið fyrir útkast, ég var ekki útkast, sko. Ekki beint þannig, en svona í félagslegu tilliti. Þá er ég ekki meina í leikjum og svo leys, heldur bara í svona, má ég fara heim með einhverjum eftir skóla eða kemur einhver heim til mín eftir skóla.
Mm.
Þannig að já, þá upplýði pínu að skrýtnar aðstæri því. En það sem gerist er að þegar að ég er orðin 10 ára, þá er ég orðin mjög svona þreytt á ástandi. Eins og ég skilja í dag, ég skildi það náttúrulega ekki þannig þegar ég var 10 ára. En þá byrja ég að hérna reyna, hvað ég segja, svæfa erfiðar tilfinningar.
Mm.
Og það gerði ég bara til þess með að byrja fyrt að vera ekki að sígarður og finna sviman.
10 ára?
10 ára. Einhver hafði náttúrulega verið að reiki kringum mig og ég, mér varst að spenna, það var náttúrulega allir að reiki á þessum tíma. Þetta ég mun allir eftir þessi sem voru upp á þessum tíma.
Jú,
og reikti flugvélum og bara öllum bílum og það var alls það reikt.
Já,
og eitt leitt að öðru, þannig að 11 ára gömul þá gafst ég upp og fór að heiman og bara gerði sko öttukrakki í Reykjavík.
En ég meina, hvernig fórstu frá Siglufirði til Reykjavíkur?
Já, gott að spyrða því að því að hérna þannig að maður bara stekkar og gesta að puttanum heldur, hérna hafði mamma verið í sambandi við mann.
Já.
sem að þau sem þetta er að skilja og hann fyrir sig fyrir Reykjavíkur og ég einhvern veginn náði því gegn að fá að búa hjá honum og byrja í skóla í Reykjavík en svo bara fór ég þaðan
sko. Já.
Og er bara orðin hlemmari eins og að kalla
þannig að þú ert bara komin á götuna 11 ára gömur
já
og það þýðir
eitthvað
hræðilegt
já og það margt hræðilegt því maður á ekki að vera götuna 11 ára það sem að þýðir í sjálfu sér fyrir aðeins bara svona rætti við sögu eða svona stikla stóru að þá náttúrulega svaf ég ekki í rúmi ég svaf inn á almenningsklósitum eða í svona vinnuskúrum eða stigagöngum, kjallurum eða þá í einhverjum partíum sem að ég var í. Nú það þýði líka það að þá voru alls konar furðufuglar að elta mann á nóttunni, maður að hlaupa myndan og svo inn í alls konar partíum og þá gerist ýmislegt sem maður vill ekki að böt sér í.
Nei.
Þannig að já, það var ekki kjöraðstæður fyrir bönn.
Manstu eftir sko hræðslunni, Díana? Varstu hrætt á þessum tíma?
Nei, ekki mikið. Sko, ég var nefnilega ekki. Ég var rosalegu nagli.
Já.
Ég náttúrulega hérna, bjó við aðstæður heima sem voru ekki góðar heldur.
Nei.
Og í sjálfu sér þá fannst mér ég ráða betur við aðstæður utan heimilisins. Mm. Erfið er að vera heima, þannig að þar voru lítil sískinni mín sem að ég var svo vanmáttu gagvar þeirra sásöka.
Já.
Þetta skil ég í dag auðvitað.
Já, það er ekki þarna.
Nei, þarna var ég bara reið og nefann á lofti, sko.
En á þessum tíma, Díana, þegar þú ert á götunni, þá er útideildin.
Já.
Ég bara þú nefndir þetta, ég var búin að gleyma útideildinni.
Já.
Og minna, útideildin gerði bara kraftaverk.
Útideildin var að gera rosalega góða hluti og bara...
Hún var að leita börnum, er það ekki?
Svipuðu hlutverki og Guðmundur Fylkis, já, er í dag. Þau voru að leita börnum sem voru ýmis týnd eða fundu börnum eins og mig sem voru á götunni og bara hvað okkur það gista hér, okkur það út á nóttunni, hvað er í gangi og reyndu að finna leiðir til að styðja við þá börn og úlinga og þau til dæmis en að stuttu mig töluvert á þessum tíma bæði með að koma mér til tannlæknis og bara eignast einhver föt og ég held að þau hafi líka ásamt lögreglunni sko, sem að var náttúrulega alltaf að heyrða mig upp á þessum tíma.
Já.
Þau komið mér inn á neyðaratkarfið.
Vákvart búin að vinna mikið úr þessu mikla áfelli, bara með hvernig þú talar um þetta?
Já.
Þetta er svo hræðilegt að heyra þetta?
Já, þetta er ekki fallegt.
Nei.
Já,
þannig að hún pikkaði þig upp og endaru svo ekki þá á, það var eitthvað unglingaheimilið það ekki í Kópavogi.
Jú, ég sést byrjaði að vera sett inn á neyðaratkvarfið sem var neyðaratkvar unglinga, það var á Kópavogsbraut 9.
Já.
Út frá því er ég sett inn á unglingaheimilið sem var á Kópavogsbraut 17.
Já, akkurat. Já.
Og þar var ég alveg í einhverja 8-9 mánuði.
En ég meina, varst í skóla á þessum tíma eða?
Það var skóli... sko á úlingaheimilinu.
Já,
ég náttúrulega hætti skóli að var allir voru þegar fyrir á götuna en svo var skóli á úlingaheimilinu sem ég sótti svona stóbult að ég var alltaf uppreist.
Já.
Þannig ég var alltaf að gera einhverju uppsteinn og það endaði með síðan 8-9 mánuði setna að ég stríka úlingaheimilinu og gera einhverju uppsteinn og gera allt brjálað en hérna þegar ég var pikkuð upp af lögreglunni eftir það þá var ég send á Reykjaskóla í Hrútafirði.
Já, akkurat.
Þar náttúrulega var ég aftur líka með uppsteint. Ég var alltaf minn hefur lofti á þessum tíma. Ég var svo reykt bann.
Já, já.
Og þá náttúrulega var ég reykin þaðan. Og þá er ég bara aftur komin á götuna.
Það er líka svo mikið lausn að reyka krakka sem eru...
Ég veit.
Já, aðja.
Ég veit. Þetta var
kannski þessi tími.
Þetta var þessi tími. Já.
En hvernig er sko Díana Ósk neyslan á þessum tíma? Ertu alveg á fullu í neyslunni?
Já, þarna var ég bara í daglegri neyslu.
Já.
Já. Það var bara þannig.
Já.
Daglegri neysla alveg þanga til ég fer í meðferð í rauninni 16 ára. Fór í mína fyrstu meðferð, Vogur Staðafell, 1986.
Já.
Einmitt bara um það leiti sem ég verð 16 og ég fór í nóvember og var yfir jóla áramót.
Já. Hvað varstu lengi að verða edrú?
Tók mig 7 ár inn og út úr meðferðum, fram og tilbaka í samtökunum og bara alltaf að reyna. Náði viku hér, 3 viku þar, ári þar, 6 mánuð þar. En 22 ára, búin að reyta úr síðan, síðan 93.
Já.
Já.
Það er slætti.
Það er slætti, sko.
Sko, þegar maður hugsar um, þegar er alltaf verið að tala um sko, áföll, maður okkar, áföll, þú veist, kvenna, þú veist, og það sem mamma einn gekk í gegnum á Siglufirði.
Já.
Þessi svona útskúfun.
Já.
Mist áhugavert samt þú talar, sko, þú talar alveg fallega um, um staðinn. Þú segir, ég er stoltur, stolt að vera frá Siglufirði.
Já.
Mist það áhugavert?
Ég er ótrúlega svo glöð að vera með þetta sigfiska norlenska blóði í mér, sko.
Já.
Sem ég held að hafi gert mig ótrúlega styrka.
Já.
Mamma, já, hún varð fyrir svona, hún var náttúrulega alkoholisti og hérna lifði sem slík og það er svo marsi fylgir því. Mm. Hún náttúrulega bjói við sínum áföllum og var í miklum sásöka.
Já.
Og samfélagið, sko, eins og ég lýsti á þann, sko, því miður var ekki að grípa inn í með hjálparhendi, heldur meira með svona fordæmingu og hérna, skömmin sem hún alltaf fer að bera verður alveg gríðaleg. Svo eignast hún stúlku undan mér sem hún þarf að gefa frá sér af því að lífverðnið hennar var þannig og því fylgdi náttúrulega líka gríðaleg skömm.
Já.
Þannig að þegar hún síðan fæðir mig og heldur áfram í sínu sökki þá var hún harða ákveðin í því að gefa mig ekki frá sér.
Nei.
Og fer náttúrulega að vera í miklu meiri felum óheðlega með allt.
Já.
Þannig að upplýsingar sem fólk var að fá til dæmis eins og pappi eða amma og afi og sem þegar ég var farin á götuna voru kannski ekki alltaf réttar.
Nei, nákvæmlega.
Er... Fjölskyldan kannski hafði ekki réttar upplýsingar.
Hvað hérna, ertu enn að vinna úr þessu áfallit í Janósk eða ertu komin lengra? Eða hvað?
Sko, ég er alltaf búin að vera að vinna í þessu alveg markvist.
Já.
Bara frá því var 16 í rauninu fyrir fyrstu meðfræna.
Já, frá því þú byrjar að vinna, já, vinna já, í því. Já.
Þó svo ég hef ekki náð alveg fullri edrumennsku fyrir 22 ára, að þá var ég alltaf að vinna með þetta markvist.
Já, einmi.
Og atna, ótrúlega lukkulega með hvernig hefur ráðast í kringum mig, bara öflugt fólk til að hjálpa mér.
Já.
Já.
En sko... Ég var að lesa það sem þú sendir mér, Díanósk, svona þú ert að segja mér hvað það er sem þú ert búin að læra.
Já.
Með það að þú ert að götuna 11 ára og klárar ekki grunnskólan.
Nei, einmitt.
Ok, viltu segja okkur hvað þú ert búin að læra?
Já. Ég er náttúrulega að hérna, byrja að klára grunnskólan, gerði það í yðskólanum á sín tíma. Fer síðan og hérna, ég lærði líka hérna, einkareitaran.
Já,
fór í hann, skólan. Síðan hérna tók ég stúdentin í FH.
Já.
Síðan bara byrjar þessi ganga, sko.
Já.
Að hérna klára hverja önn og fætur annari.
Já.
Klára BA í guðfræði, klára embættisprófi í guðfræði sem smakþjól.
Já.
Og tekst ég hann aðra meistaragráði í guðfræði, þannig ég með MA líka í guðfræði.
Já.
Tekst ég hann 2 diplómalínur, bæði áfengis- og vímöfnaráðgjöf og faglega handleyslu.
Já.
Og tekst ég hann doktorsnám.
Auðvitað tekur þú doktorsnám.
Það sjálfsög. Þannig að ég er doktor í handleyslufræðum.
Já.
Frá félagsráðgjöfadeild.
Þannig að sko, þú talar að þú hafi verið sko, alltaf sterk einhvern veginn.
Já.
Þannig að það lýsi sér kannski í þessu að þú gefst bara ekki upp.
Nei, ég er ekki mikið fyrir það. Ekki nema fyrir neyslunni sem verður fyrr.
Já, ég meina, það er náttúrulega bara eins og það er.
Já.
En ég meina, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Og verð, sko, þegar þú talar þetta við fólk, Díana, að hafa verið á götinu 11 ára, hvað, trúir fólk því?
Sko, ég er ekki trúsara mikið að tala nú.
Nei. En ég meina, þú ert ekki...
Bara satt að segja.
Nei, finnurðu fyrir einhverju, þú veist, skömm eða leiða eða...
Nei. Sko, auðvitað jú, finnst mér sorglegt að börn geti verið á götinu 11 ára. Það er mikil sorg og auðvitað hef ég farið í gegnum tölur að sorg þessu tengdu.
Mm.
En í dag er ég ekki einhvern veginn að sirkita mikið.
Nei.
En ég er ekki mikið upptekin að ég heldur.
Nei.
Það er kannski það.
Já.
En þannig ég er ekkit mikið að tala um að auðvitað kemur að stundum upp og ég held að fólk trú alveg því sem ég segi en ég hugsa að fólk hafa ekki mikið skilning.
Nei.
Ég held að fólk er upp með að skilja hvað þetta þýðir.
Já.
Ég held að.
Já. En af hverju ferði prestin?
Mjög góð spurning þessi. Ég sko hef alltaf verið trúið, það er að segja, þegar ég elst upp á Siglufirði þá er einna áfastu húsi mitt,
já.
Hús þeirra sem voru kallaði trúbarnir á Siglufirði, trúbarnir sérst á Siglufirði.
Trúbarnir.
Trúbarnir. Og þau voru með sunnudagaskóla sem var svona svolítið mitt, hérna, mín örugga höfn á þeim tíma.
Og þá biblíu myndir þau eitthvað svo leis.
Já, einmitt. Kannast kannski við það sjálf að fara í svo leis.
Já, mann bara, þú veist, það voru þessar biblíu myndir
sem
að krakkar fengu. Þannig að þú sóttist í þá kannski þá kyrð og já. Það öryggi.
Já, ég gerði það. Það
er ekki skrítið.
Nei, og mamma hérna giftist síni þeirra og þau voru gift held í eitt ára eitthvað svo leis. Þannig að tengingin var enn sterkari. Og þarna, ég fekk bara svo mikið gott atleti frá þeim og mikið stuðning úr trúnni.
Já.
Sem ég síðan kastaði frá mér úlingsárunum. Og hérna, alveg harnitaði því að það væri til einhver guð og allt það. Svo bara aftur á snemm fullorðsárum að þá tek ég aftur upp trú. Og hef verið bara mjög trúu síðan. Þannig að mér hefur alltaf fundist það vera mjög eftirsóknarvert. Að vera að vinna við eitthvað sem tengist trú.
Mm.
Svo átti ég yndislegan sponsor sem að fer, einmitt, var starfandi ráðgjafi og fer út í það að verða prestur. Hún var alltaf mín fyrirmynd. Þannig að þá vissi ég hvert leið mín lág, sko.
Já.
Ég ætlaði að verða prestur. Mm. Sem ég tókst.
Já.
Já. Starfaði sem sjúkrásprestur í 5 ár.
Hvernig var það, Díana?
Það var alveg ofsalega dýrmætu tími að starfa sem sjúkrásprestur og hérna, tími sem að hefur gefið mér alveg ótrúlega gjafir. Sko. Bæðinlega mjög krefjandi og flókin erfið verkefni, bara verður að segjast eins og er, að sitja með fólki í sínum sárustu kvölum og kannski erfiðustu stundum. En því lík forréttindi að fá að vera með fólki einmitt á þeim tímum og fá að sjá fólk algjörlega berskjaldað og hérna í sínu kannski sárasta ástandi.
Já.
Og einhvern veginn upplifa það að maður geti verið þar auðvitað aldrei ein. Ég upplifa alltaf að ég sem er guðið með mér. Guð sé þarna einhvern veginn að störfum og ég bara hef treyst á bænina í því. En að fá að taka þátt, þetta hefur verið alveg gríðarlega þroskandi, sko. Já.
Þetta er náttúrulega, sko, ég hef talað við nokkra sjúkrahúspresta og þeir tala allir svona. Það er eitthvað þakklæti að hafa að sko, vinna við þetta þó að þetta séði mitt mjög erfitt.
Já. Þetta eru aðstæður oft sko, sem að ef maður myndi lýsa einum svona aðstæðum fyrir fólki þá myndi fólk oft bara hugsa hvað það gera.
Já,
sko. Og hvað getum að gert hann? Og stundum var það bara að anda með fólki, sko.
Já, já, nokkulega.
Það er bara stundum þannig. En fólk upplif það þá einhver sem er tilbúin að vera hann og anda með mér.
Já, já.
Og fara á dýft tilfinningana með mér. Og hlusta á þennan sára grát til dæmis kvenna sem er að missa börnin sín. Eða bara foreldra sem er að missa börnin sín. Eða foreldra sem eru með börn í alvarlegu ástandu að við ekki hvert það leiðir, sko. Þessi sársöki og þessi örvænting, þetta er alveg nýstirinn að beini. Það geti ekki allir verið þar með þeim.
Nei, nei.
Þannig að það er svo dýrmætt að hafa þennan styrkur trúnni að geta verið þarna með þeim. Og hérna, eftir á að hugsa hvaða gjafir maður fær út úr því. Það er svo margt.
Mm.
Og það er oft talað sko samkenda þreytu þegar fólk er búið að eru mikil streytu.
Já, einmitt.
Sem er alveg eitt, sko, að fólk upplifi samkenda þreytu eftir mikil álag. En það er líka, sko, forgangsröðun á hvaða í rauninni skipti máli. Mm. Í þessu starfi maður alltaf í snertingu við það. Hvað raunverulega skipti máli? Skiptir að máli að hérna, klósett setan sig upp eða niður? Skiptir að máli að klósipapir snúi öfugt eða ekki? Hvað raunverulega skipti máli? Mm. Þegar maður er í svona aðstöðum alla daga, þá hætti maður að vera einhvern veginn að pikki svona litla hluti.
Já, en getur þú hugsaði bara að fara að vinna í, sem prestur í dag? Þú gerir það náttúrulega, jú, einhverju leitið þetta, en að vera bara með þína kirkju? Hefur þú eitthvað að hugsa það? Hefur þú sótt eitthvað brauð?
Ég hef ekki sótt brauð, ég verið svo sátt í því sem ég er að gera. Ég er að við erum beint inn á spítalan, er að sem sjúkrásprestur og síðan fæ það tilbúð að gerast sko teimistjóri að formaður stuðningsteimis starfsfólks landspítalans og ákvaða að fara inn í það og er í því þetta og hef bara verið mjög sátt í því.
Já.
En já, já, hver veit hvað framtíðin ber, ég alveg sé það fyrir mér að sitja í einhverju brauð einhvern tímann.
Já, 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 það er þetta. En sko, hvað er það að gera þá fyrir utan þetta sem varst að nefna, en sko þetta handleiðslu setur?
Já.
Hvað er það?
Við erum innan þrjár sem að fórum að stað og hérna settum að stað handleiðslu setur sem að er í rauninu hugsað sem staður örugghöp fyrir fagfólk. Ástæðan fyrir þessu er að náttúrulega gegnum öll árin eins og við vorum að tala og þá hef ég þurft að vinna tölvöld í mér og mínum áföllum og hérna alveg svo tölum líka úlingaheimilið, hvernig var staðan þar að sko sumt starfsfólki var alveg frábært ofsalega mikil alúð og fegurð í umhyggjunni þeirra til okkar barnana sem vorum hana en svo voru aðrir sem voru síðri sem voru ekki eins svona kannski kærleiksríkir og ekki eins góðar fyrirmyndir og þess vegna í gegnum all þessa vinnu mínu þá hef ég áttað mig á því hvað það skiptir miklu máli að fagfólk sé í stakk búið að takast á við þá einstaklinga sem þeir eru að sinna. Og ég var svo heppin að kynnast faglegri handleiðslu. Þegar ég fyrir að vinna sem áfengis og vímöfnar á að gefa tegi á sínu tíma, þá var bara skilda að fara í faglegri handleiðslu.
Já, það er á landspítalum það ekki?
Já. Já. Og hérna, ég fekk faglegan handleiðara sem var bara alveg einstökk og ofsalega bara vel að sínu starfi komin og þetta var til þess að mér fannst bara allar fagstéttir sem er að vinna í hjálpastörfum ættu að vera í faglegri handleiðslu og þess vegna tekið doktor í handleiðslufræðum og fer einmitt að reyna innleiða, það var mitt svona megin markmið þegar ég fer að vinna sem teimistjóri stuðningsteimi starfsmanna landspítala að innleiða faglega handleiðslu inn á landspítala og hef verið bara mjög kapsum í því. Nú, mér langaði að víkku tjaldtælana og bjóði upp á faglega handleiðslu fyrir aðra líka og þess vegna setur vast að handleiðslu setur. Þar getur fagfólk komið og fengið faglega handleiðslu sem er allt annað en klínisk handleiðsla, það er gjörólíkt. Því að fagleg handleiðsla er alltaf að miða að sko þessum sálrænu þáttum, lærdóms- og þroskaferli fagleðans og eflan í sín eigin fagvitund. Og nú erum við svo heppnar við unnum ötulega því, að fá til okkar hérna, prófessor frá Dublin sem hefur alveg sérhæft sig í þessum málum. Og hún er að koma til okkar og vera með málstofu sem er opin öllum núna 14. apríl næstkomandi fyrirhátti frá 8.15 til 12.15. Þar sem hún mun fara yfir það, af hverju skiptir það máli fyrir fagfólk eða stjórnendur að vera í faglegri handleiðslu og hver er ávinningur hennar, hver er hérna svona vísbending bæði reynslunar og rannsókna. Og hvað þýðir það?
Já.
Hvað þýðir það að vera í faglegri handleiðslu? Og þetta er eitthvað erindi sem ég tel ótrúlega brýnt að samfélagið átti sig á og heyri og nýti tækifærið að koma og hlusta á hana.
að því hún nefndir Díana með sko að unglinga heimilið.
Já.
Að því við þurfum ekkert að rifja upp hvað er búið að vera að tala um núna síðustu misseri í sambandi við börn sem mm-hmm. að fara á alls konar heimili.
Mm-hmm.
Að þegar þú segir þetta að það voru margir góðir
mm-hmm.
og svo voru margir sem voru ekki góðir.
Já.
Þannig að, já, þannig að það kannski hefur haft þau áhrif Díana að þú vilt einhvern veginn hjálpa og vilt ekki að það gerist.
Akkurat,
já.
Akkurat. Að því að sko brotin börn sem hafa ekki haft gott bakland, þetta eru einstaklingar sem geta orðið alveg frábæri samfélagsþegnar og við vitum það ef að við erum með brotin börn sem að alast upp og fara að búa til fjölskyldur og þau hafa ekki unni neitt í sér að þá smitast það strax í þeirra börn sem þessi hann heldur áfram. Þetta er svona kynnslóða arleiðin. Að ef að við getum sinnt þessum börnum vel, börnum úlingum, þá getum við komið í veg fyrir að keðjan haldi áfram. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að þegar það er verið að velja inn í störf þar sem er verið að sinna börnum hvort sem eru búsett úrræði eða meðferðarúrræði, hvers konar úrræði, inngrip sem við erum að tala um, að það veljist inn starfsfólk sem bæði hefur þá menntun og reynslu en hafi líka faglega handleiðslu. Þetta skiptir öllu máli. Mér langaði að mynda að segja sko í þessu ljósi eða þessu samhengi að félagsráðgjafafélag var með vinnusmiði núna sem að hérna, þau voru að senda skilabóti stjórnvalda og sem hljómaði svona. Velferðarkerfi sem býður fagfólki upp á ómögulegar aðstæður getur ekki tryggt farsælt þeirra sem til þess leita. Og þetta er bara í algjöru samhengi við það sem ég er að segja. Að starfsfólk bæði það sem gera kröfur um menntun og ákveðnar einslu og að þau fáu þetta utanmál sem þau þurfa í faglýri handleyslu meðal annars og auðvitað vinnu umhverfi sem sko stýður við sálrænt öryggi. Þetta eru líkil atriði til þess að við séum með fagfólk sem er að sinna fólki vel, getur verið með þeim á dýftinu og getur farið með þeim í gegnum allan mótþróun og mótstöðun og allt það sem að á sér stað.
Já, Díana, ég nefndi það að því ég spurði þig fyrst hvort þú værir sterk.
Já.
Þá nefndir það að þú værir að þjálfa þig.
Já.
En það er kannski ástæði fyrir því, er það ekki?
Jú, það er ástæði fyrir því. Bæði, sko, er það þannig að ég ákvað að fara til Píu Melody sem er svona einn af okkar færustu gúrúum í hérna meðvirkni. Hún hefði gert hann að gríðarlega stóra rannsókn á hvað meðvirkni einkenni er og svo framvegis og ég ákka að drífa mig bara til Arizona og fá bæði kennslu og þjálfun hjá henni sem var æðislegt og bara hefnaðist ofsalega vel og ég var allsæl með þetta. Stött hann í Arizona og ætlaði að nýta síðasta daginn í að fara til Mexiko og baða með þessi sjónum. Fer hann með íslensk-mexikanskri fjölskyldi sem ég þekkti. Og þegar við erum að keira tilbaka kvöldlegi að þá hérna er hann að keira aðeins kannski ráðan hann átt að vera að gera en allavega hann er að keira og það stekkur kajóti inn í miðri eyðimörk fyrir bílinn og við bara köstum snokkar hengi út í eyðimörkina. Og
mann stætti því þegar bílinn?
Ég róta þess sko, ég man Já. Eftir þegar hann kastast fyrst upp.
Já.
Og svo man ég ekki meir.
Nei.
Ekki fyrir en ég átta mig á því að ég heng öfug í beltinu.
Oh.
Þannig að ég er að reyna að þreifa þarna fyrir mér í myrkrinu og átta mig á hvernig ég sný þegar ég átta mig á ég er öfug.
Oh.
Það er einhvern veginn að losa belti og grípa sjálfa mig á því að ég dett niður í...
Það er svona svo í bíómynda.
Já, þetta er alveg bíómynda moment.
Já.
Skrýð síðan út úr bílnum og einhvern veginn fyrsta hugsun að reyna að koma öllum út af því að var eitthvað svo hrættum myndi kvikna í bílnum. Átta mig þá því að það er einhvern veginn fullt af fólki að hjálpa okkur út. Og ég er bara svo ána með það og þegar ég sé að það er fullt af fólki einhvern veginn að hjálpa til að sest ég niður og bara dett svona aftur í sandinn. Og hérna, þá allt inni koma sjúkrabílarnir og ég bara veitur hvað fólk gerir þetta þá.
Já.
En það var eitthvað ekkert fólk, þetta var bara eitthvað sem að ég sá fyrir mér. En allavega, ég trúi því að þarna við hefur verið englar að verki bara hreinlega að hjálpa okkur. Það kom að þetta þrýr sjúkrabílar og einn þyrla. Við vorum ótrúlega heppin að vera keirann í miðri eyðimörk og það er fangilsennar rétt hjá. Fangavörður sem keirur eftir okkur sér þetta gerast,
já.
sem getur hringt og kallað á.
Annars hefur það kannski verið einhvern
bíð. Annars hefur verið löng bíð. Þannig að við vorum að flutt sérna á spítala í Arizona og kemur í ljós að það eru margir brotnir og skortnir og allt það, en ég hins vegar tognaði bara nánast út allan líkamann og hérna marðist á hjarta og ýmislegt. Þess að gerða verkum að ég var bara lengi óvinnfær og þurfti bara að vera í mikilli sjúkraþjálfun og aðstóð, fórið mitt á verkjasviði og Reykjalundi og svona. Og læknar bara sögðu við mig að ég gæti bara afskrifa það að fara að vinna fulla vinnu. En ég var líka mjög heppin með það að það var hérna bæklunar læknir sem sagði mig dýjan að þú þarst bara að fara að lifta. Og á svipum tíma verði fyrir svona afleiðingum áfalla annara og þar fer ég til hérna, áfalla sérfræðing sem segir þú eru bara að fara að hreyfa þig. Svo sit ég við hérna eldursborðið með dóttur minni og er eitthvað að segja, já, ég þarf að fara að hreyfa mig og ég nú alveg duglega að labba, ég veit ekki alveg hvað að þetta vera. Hún nýpur í vikingatryggi á mjölni, segir bara mamma konti í vikingatrygg. Inni mér var bara, nei,
já, alls ekki.
Aldrei. Og þá hugsaði, býtti, ef þetta er svona langt út fyrir þægindarama minn, þá verði ég að fara.
Einmitt.
Og það var til þessi, ég fór í vikingatrygg hjá mjölni, var fyrst bara eins og Mr. Bean, kunni ekki neitt, skildi ekki neitt. En bara elski þetta, þetta er að besta sem ég gerir þetta.
Já.
Mæta 6-15 tímana í mjölni, ég er með nýbúin að vera æfingur núna í komin hingað.
Já, já.
Öðvita. Besta sem ég geri. Þetta er æðislegt.
Auðvitað ertu búin á æfingu.
Já, já.
Klukkan 7 segir sig sjálft. Þannig að þú finnur, finnur mikinn styrk og þú bara getur unnið eins og þú vilt.
Já, já, já.
Já.
Alveg. Búin að vinna fullan vinnu þannig í mörg ár og meira en það.
Já.
Já.
Þannig að þú, já, þú ert ótrúlega sterk.
Ég hef verið ótrúlega sterk. Já. Ég hef verið blessu með gríðanlegum styrk.
Já.
Það er bara mjög þakkavert.
Já.
En ég líka hef stöðut haldið í þetta að ég sé með styrkin vegna þess að Guð styrki mig.
Mm. Það hefur hjálpað þér.
Það hefur hjálpað mér.
Já.
Og svo hef ég verið heppin með fólki í kringum mig.
Já. Áttu stóra fjölskyldu?
Já, já, það. Mamma mín, hún lést fyrir hvað rúmu einu og hálfu ári cirka. Já. Og pappi lést þegar ég var bara mjög ung, 22. Og þannig að þau eru ekki með mér, en ég fætti tvær stelpur, yndislegar báða tvær, alveg frábærar og svo góðum stað í lífinu í dag, ég get ekki verið stoltar að þeim, sko. Og fyrri maðurinn minn, hann átti 3 börn sem að ég er í einhverjum tengslum við og hérna, en þá og þau eiga börn og þar er ég í tengslum við 4 barnabörn sem að ég kalla mig Díömmu, sem er æðislegt. Og nú er hann til maðurinn minn, hann hérna á 2 drengi, þannig að við erum bara dágóð stór fjölskylda og mamma hans er á lífi, þannig að við erum hérna tölur mörg þegar við komum saman.
Já.
Já.
Ferðu stundum Díana alveg tilbaka frá því sko að þanga til þú ert 11 ára? Ertu ferðu eða ertu einhvern veginn búin að, já, þessu astnald að spyrja þessu hvort þú er búin að loka á þetta?
Nei, ég er ekki búin að loka á neitt. Nei. Alls ekki.
Er það ekki bara hættulegt líka? Eða hvað?
Já, ég held að sé bara betra að vinna þannig úr málunum að maður þurfi ekki að loka neitt.
Nei, einmitt.
Þetta sé bara partur að því, þetta er partur að því hver ég er. Þetta er bara mín saga, ég get ekki breytt henni.
Nei.
Þetta er líka mín reynsla, gerir það að verkum að ég hef þá innsýn eða þann skilning á því sem að fólk er að fara í gegnum, gefur mér meiri möguleika og kannski að hérna, átta mig fyrr en ekki á hvað fólk er að fara.
Já.
Ég fæ gert hann að heyra það í mínum störfum að hérna, fólk segir já, þú bara skilur mig strax, já. Ég þarf ekki að útskýra það.
Einmitt.
Og ég held að það sé kannski eitthvað sem ég hef fengið í gegnum þennan vöxt.
Mm.
Þessa reynslu.
Alla þessa reynslu.
Já.
Já. Ég baði að velja lag. Þú ert nú ekki lengi að senda mér það.
Nei.
Akkur veluru þetta lag?
Þetta er yndislegt lag og hérna heitir Let My Life Be The Proof Of Your Love.
Mm.
Og það hefur verið svolítið svona mín mantra að lífið mitt endurspegli kærleika Guðs. Og hérna, þessan er það upp allt hjá mér.
Já. Hvað, er hljómsveitin?
King and Country.
Já, það er ekkert annað.
Já.
Og er þetta eitthvað sem þú hlusta mikið á við það?
Ég hlusta mikið á þetta og ég er undar er svona þungarokkari.
Auðvitað ertu þungarokkari.
Já, á ofsalega, hérna, mikið af uppáhalds hljómsveitum eins og Scorpions og Metallica og svona þessar típur sko.
Já, já.
Og þessir eru, þetta er kristileg hljómsveit, en þeir eru svona svolítið rokkaðir.
Já.
Þannig að þeir eiga vel við mig.
Já, þá skulum við hlusta á það. Díana Ósk, Óskarsdóttir, prestur og faglegur handleiðari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Don't have love, I waste my breath with every song I bring. An empty voice, a hollow noise. If I speak with a silver tongue, convince a crowd, but don't have love, I leave a bitter taste with every word I say. So let my love